Já, verið hjartalega velkomin í útvarp Ungrúf. Þátturinn verður með aðeins öðruvísi sniði í dag. En ég staddur í Kópavogi og Birta og Saga, þær eru staddar í Laugardalnum. Eins og flestir vita, þá var að koma svakaleg yfirlýsing frá aðstandendum Eurovision. Stelpurnar ætla að ræða aðeins það í dag. Þær fengu til sín leynigest og margt, margt fleira. Skellum okkur í Laugardalinn.
Já, góðan daginn og verið velkomin í þáttun okkar hérna út á kortinu Haffir ekki með okkur dag
Nei, við erum á svolítið öðruvísi tímum sem við lifum á núna í dag Þannig að við ákvaðum að vera ekki ráða lausar Þannig að við erum hérna inni á mér, herbygginan að sjöfu
Og erum að taka upp þennan yndislega þátt Já. Það brjálaðar þáttur í vændum Viltu segja okkur léttur á dagskrönn, sagði?
Já, þátturinn í dag svolítið krassandi en við erum með stóra fréttir við erum með super skemmtileg lög við erum með nýjan dagskrálið sem heitir gott eða ekki gott
frábær dagskrálið
fyrirmyndigunar en við ætlum að byrja einni stóri frétt sem að var að koma út í þessu Birta, vill þú fá heiðurinn?
Já, þetta sem þær sorgafréttir að Eurovision verður aflýst þetta árið vegna COVID-19
Já
eins og við höfum oft talað í þessum þáttum og allir landsmenn vita að þessi heimsfaraldur
Já, okkur, já okkur finnst það ótrúlega leðilegt að því að, ok, þannig að Eurovision átti að vera haldið núna í maí 12. 14. og 16. maí en vegna veirunar og vegna bara, þú veist, óvissu stigsin sem í gangi í heiminum þá hefur svo ákvörðin verið tekin að keppninni verður aflýst í ár okkur Birtu sem að við Birta sem erum Eurovision aðdáttir finnst þetta ekki þetta hrikalega leðilegt
Við áttum líka svo mikið við áttum svo mikið sjens með að senda það út þetta bara skandal á háu stigi sko.
Og líka við vitum ekkit hvort að þú veist keppnin verður ekki haldin þannig að við þú veist Daði fær ekki sinn sjens og allir hinir frábæru allir hinn frábæru atriðin
Þetta var svo gott Eurosnór, ég er búin að hlusta rosa mikið Þetta er bara andjós eitt af bestu Eurosnór sem hafa komið
Og við ætlum að, einmitt, hafa lögin í þeim dúr Þannig að við erum svolítið að syrgja lögin sem að hefðu geta fengið heimsathygli
Já, eru við komin með heimsathygli?
Já, í rauninni Ef ekkur og tvær úlingstelpur í Íslandi er alltaf að hlusta þær þá
Þá heldur bara allir heimilsjöldstu sko. En fyrsta lagið sem við ætlum að spila hér í dag er lagið sem átt að fara út fyrir Rússland Tók mér smá tíma að venjast í, en mér er það gott núna.
Já.
En þetta er lagið Uno með Little Big. It's gonna take more than one margarita. I'm gonna call you my sweet signorita. I'm gonna leave up the night only with ya. All you have to do is to be ready for some action now. Oh,
þessu lagi var spáð 5. sæti og núna sé ég hérna með veðbankan fyrir fram með að Íslandi var spáð 4. Þannig að þetta er kannski geta verið einvegi milli Rússlands og Íslands. Í alvöginni,
þetta er svo sorgleg.
Hvað á ég að gera í maí?
Ondjóks.
Er reyndar öll plönin mín í, hérna, massu voru farði yfir í maí þannig?
Já, nokkulega, maður busy.
Já. En, hérna, við ætlum líka bara, þú veist, þetta eru ótrúlega skrýtnitímar.
Já.
En samt mjög eftirminnilegir á sama tíma því við munum alltaf einhvern veginn muna.
Eftir þegar þessi heimsfaldur korona kom.
Já, og þú veist, og börnin okkar í framtíðinu munum læra um þetta.
Já, mér finnst það eða merkilegt. Þú veist, þegar við erum að læra núna um heimsturöldina og eitthvað
svona.
Þú veist, og mér skaman að fá að upplifa þennan tíma.
Já.
Að þetta svona...
Við munum alltaf mun eftir þessu.
Það svona, þess að verði skrifað í sögubækurnar
eins og maður segir. Já, eins og maður segir. Þannig að maður þarf ekkert neginn bara svona veri í núinni. Þetta er náttúrulega svolítið svona óhugnalegt.
Já, svolítið skeri dæmi, sko.
Já, en við þurfum bara fylgja fyrirmælum og bara passa vel upp á okkur og fólki í kringum okkur. Held það sé svona...
Passa hreinlætið og
Já.
Þvo og spritta hendur og svona.
En mitt.
Mjög mikilvægt. En samt að halda rósinni, krakkar.
Já.
Það er ekkert að kvíða, svo sem.
Nei. Ekki allavega svona ennþá, ef þú veist. Við erum náttúrulega engin sérfræðingar, en svona...
Bara tvær fjörstunar stelpur hérna úr laugardalum, sko.
Já. Bara anda í nót og vonum þetta... fara að lagast
Breathe in your nose guys
Allavega Kína núna, þau eru allavega á uppleið
Nákvæmlega Ég held að þetta væri bara eitthvað sem þú veist Eru þið andrjóðst með 3 ára
Já, þannig að þetta kemur svona í bylgjum Við Já. Kannski
Ég held að sé að vera að tala með þetta sé að fara í byrjun sumar Segða svona í sumar
Já
Há fara þetta okkur mikið
og svona Já, allar svona veirir hérna, róast sumarið Og allar svona að því það veist þá kemur hitinn og...
Já
Bara byggjum spennt eftir sumrinu
En heyrðu, Samkomubannið Það var sett, eða þú veist, það var tilkynnt samkomban
Já.
Á föstudaginn 13.
Já.
Mér finnst það svo merkilegt.
Andus, vist það magna.
Ég bara...
Aldrei trista þessum föstudaginn 13.
Nei, sko. Þetta alveg creepy dag.
en við ætliðum núna að vinda okkur yfir í næsta dagskrálið.
Já.
Við höfum verið að vinna með, ef þið eru diggir hlustundur, þó kannist þið við töff það ekki töff.
Klassist.
En að því að ég hérna klúraði svolítið töflistanum segnast þar sem að ég var í ruglinni var ég sagt þannig að við ákveðum aðeins svona að þróa aðeins töflistan
Já, breyta aðeins til
Já, þannig að núna erum við komin lista sem heitir gott eða ekki gott
Og er sem sagt samblanda af food komboum
Já, þannig að já, í dag erum við að þú veist, þetta er eins og töff ekki töff í hraðaspurningaformi en Birta allar sem sagt að nefna blöndu, er ekki íslensk orðið?
Matarblöndur.
Matarblöndur.
Já.
Og við ég og við erum sko með eitt sérstakan gestina í stúdíónu innan gæsalapa. Hann heitir Steinar.
Wow!
Steinar, komdu innan til okkar.
Minn maður, blessaði maður.
Steinar, ertu til að segja okkur aðeins frá þér?
Já, ég heiti Steinar, ég 14 og ungur á laugardaginn og... Ég þurfti að þola Birtu og sögu í þó nokkur ár.
Já, takk fyrir það.
Takk fyrir það, bara elsku ég líka.
Þannig að í staðan fyrir Haffa erum við komið Steinar.
Já, heyrðu, ég að pælega vindu hann bara í þetta.
Já,
þetta bara...
ertu tilbúin Steinar?
Yes, já,
ertu tilbúin. Þetta er bara sama fyrirkomulag og töff eða ekki töff. Þannig við byrjum. Ok, hrískökur og spægipilsa.
Gott.
Ekki gott.
Popp og mjólk.
Ekki gott.
Ekki gott, ój!
Jarðabur súkulaði.
Gott.
Hokkipúlur og popp.
Gott.
Ég hef ekki smakkað en það hlýtur á gott.
Svali og Mariland.
Gott.
Já, já.
Appelsína, þú veist ávöxturinn.
Já.
Og eflasafi.
Új.
Ekki gott.
Þú blandar í, þetta er eins og segja, dæm og mars.
ok, ok. Skinka og súklaði.
Új, nei. Ekki gott.
Ekki gott. Shake og franskar.
Gott.
Gott.
Pop og Pepsi.
Gott. Mér finnst Pepsi og Coke alveg eins.
Þorláksmessa og skata.
Ekki gott.
Ekki gott. Ég fer alltaf út að borða á Þorláksmessi.
Burger og vatn.
Gott.
Já, já, eða þú veist.
Flatkaka og kókumjólk.
Gott.
Gott.
Kex og vatn.
Ekki gott.
Jú. Ég veit ekki, þú veist, mér finnst það alveg virka, sko. Þannig
já,
já. Ég var bara að segja gott.
Þetta voru fút matarblöndunar okkar í dag.
Gott eða ekki gott í dag.
Gott ekki gott í dag. Við erum semst að prófa þennan nýja dagskrálið. við sjáum bara tilkvæmni framtíðin verður, hvort við bætum töffa eða töffa
ekki. Já, framtíðin er
óútreiknanleg.
Óútreiknanleg.
Getum aldrei vita hvað hún býr í skauti sér.
Já. En við ætlum sem sagt að vinda okkur yfir í lag.
Já.
En það er lagið Move með The Mamas, en það er átt að fara fyrir Svíþjóð.
Þetta er held ég uppbólslagið mitt kemni.
Vindum okkur í það.
We fight, we fall, it's alright, that's life, whole life. We wipe those eyes and then we rise, that's life, whole life. Even when the rain is falling, even when you hit the bottom.
Þetta var frábært lag, ég elska þetta, þetta bara svo geggjað lag.
Já, þetta gott sko. Þetta er svo típis hænsla, ég hefum bara aðeins betra.
Ég elska Svíþjóð.
Já, ég elska líka Íkeða, hvað er svo mikið snillt?
Ándjóks, ég bara elska Svíþjóð.
Mhm, það er svo mikið snillt. Þú myndt flytja það þangað í framtíðinni.
Ég ætla flytja Íkeða. ég afsaka galsan ykkur krökkunum. Það bara erfitt að vera svona inn í samkomubanni.
Já, ef að Hafi verið með okkur, þá þetta ekki gæst.
Nei, en við samt bara segja takk Íka, þið eru með frábæra sófa og rúm, takk fyrir.
En fyrirmynd vikunar að þessu sinni bara, þú veist, ef við ekki, það kemur alveg ekkert annað til greina en bara íslenska þjóðin og þú veist, heilbæri
skerfi. Bara þjóðir í heiminum?
Já, í alveg.
Nei.
Með þetta er svo þægilegt að því við erum svo upplýst allt, það bara allt upp á borðinu. Við vitum allar, þú veist, Alla tölur, allt, þú veist, við vitum bara alveg nákvæmlega hvað er í gangi og það er svo þægilegt og bara aðrar þjóðir hafa þetta til dæmis ekki eins og Ítalía og hvað. Þannig að við bara erum þakklátt fyrir ykkar starf, þið eru til fyrirmyndar og þið standið ykkur mjög vel.
Takk, Reykjavíkborg.
Reykjavíkborg?
Ég myndi að sjálfsögðu heilbrigðiseftirlitið, við erum með frábært heilbrigðiseftirlit.
Heilbrigðiskerfið.
Kerfið.
Og allir þeir sem er að færa okkur fréttin, er svona.
Takk,
Takk Rúbúturis Alla vega, ok
Takk Rásit
Það komið smá galsýmen En við ætlum að enda þetta á laginu sem var spáð sigur í ár En Já. Það heitir Tears Are Getting Sober Búlgaría var með þetta framlag
Frábærlag
Já, mjög gott lag, það bara svona tikkar inn í einhvern veginn öll boxin hjá tónlist, eins og tónlist inn í dag
Já, svona nútímalegt lag
Já
Þetta í hún er í trendinu, sko. Verður ekki lengri í dag. Þetta líður alltaf svo rætt í okkur.
Æðislega tíma sem minn.
Já, það var gaman. Öðruvísi að vera ekki með hafa. En við hlökkum til að hitta það fyrir þegar samkombanni verður aflétt.
Já, ég segi bara sömu leiðistelpur, góði hlustendur. Við heyrumst aftur eftir viku, en þá með Ronju og Jóa. Þangað til næst. Bless. Check this out.